Jauno ārstu piesaisti darbam ģimenes medicīnā reģionos ir ilgstoša problēma un tukšas vakances bijušas vienmēr, iezīmē Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas viceprezidents Ainis Dzelps. Pat laban brīvas ir 9 vakances un daudziem pacientiem nav pieejama primārā aprūpe.
Mēs arī saskārāmies ar problēmu, ka bija atvēlētas 50 vietas rezidentiem ģimenes medicīnā, bet pieteicās 35. Tātad šobrīd mūsu valstī ir tāda situācija, ka pat uz tām Latvijas lielākajām pilsētām mums pastāv riski, ka mēs nevarēsim nodrošināt nākamajos gados pietiekamu ģimenes ārstu skaitu, kur nu vēl reģionos, un tādēļ tur ir vajadzīgs tiešām spēcīgi instrumenti, ja, lai mēs pateiktu, ja laukos jūs gaida, valsts jūs atbalstīs, dos jums visu nepieciešamo, lai jūs šajos mazāk labvēlīgajos apstākļos sniegtu tik būtiskus pakalpojumus un aprūpēt mūsu valsts iedzīvotājus.
Ģimenes ārste Anda Elste septembrī plāno doties pensijā, taču uz prakses pārņemšanu Koknesē jau 2 gadus neviens nav pieteicies. Praksē ir ap 1600 pacientu.
Jā, divi jaunie ģimenes ārsti bija atbraukuši un interesējās. Un tad, kad es tā kā painformēju, ka te ir ļoti daudz jādara pašiem, gan kardiogramas paši mēs taisam asins analīžu paņemšanas, tad doktors man topošais atbildēja, ka tomēr viņam tā kā paredzamā vieta ir poliklinikā, kur viņš sūta uz kabinetu un laboratoriju un tā tālāk. Jo laukos, diemžēl, cilvēki nevar aizbraukt šo visu veikt, pirmkārt tāpēc, ka trindas ir un arī fizi. Ne visi var spējīgi izbraukāt iešos attālums. Mums cita ir darba specifika.
Līdzīgu situāciju iezīmē ģimenes ārsta Biruta Karlauska no Elejas, kas jau 5 gadus cer apmācīt kādu jaunu rezidentu, lai nodotu praksi. Elejas praksē reģistrēti ap 2000 pacientu un kaimiņu ciematos prakses ir jau piepildītas, kā arī transporta iespējas ir ierobežotas.
Rezidenti varbūt ir pazvanējuši, varbūt dīzī, jā, bet viss tas apstājās pie tā, ka tas ir tālu no pilsētas. Domāju, ka ne tik daudz atāgojumu jautājums, jo darbs laukos ir savādāks. Tas nav tikai ārsta darbs. Te mēs esam vienā personā, gan sociālais darbinieks, gan darba apjoms ir lielāks.
Latvijas jauno ārstu asociācijas pārstāve ģimenes ārsta Vānē un Tukumā Alise Singha apstiprina, ka nereti jaunie speciālisti ir gatavi darbam kādā lauku reģionā, bet secina, ka pārņemamās prakses nav pietiekami attīstītas, kā arī nereti vakances nemaz neesot vēl pieejamas.
Ir ļoti liels procents ģimenes ārstos, kuri tā kā ir pieteikuši, ka viņi tā kā varētu iet pensijā, bet kad realitātē jaunais ģimenes ārsts ir gatavs nākt, tad īsti prakses, kuru pārņemt, nav. Un tās prakses šobrīd, kuras ir brīvas, tur ir viens vai otrs moments, kāpēc arī nevienas ģimenes ārstums īsti nepārņem. Vai nu telpu nodrošinājums, vai personāla trūkums, vai kāds citāds atbalsts to visu uzsākot. Protams, kad mēs esam ļoti priecīgi, kad tomēr kaut kāds pabalsts no nākamā gada ir plānots par attālumu un blīvumu, bet tam vēl būs krietni jāaug, un, protams, mums ir jāmācās no kaimiņu zemēm, Somijas, Igaunijas un pārējiem valstīm, kur tiešām motivē šos ārstus pārcelties un strādāt.
Lauku ģimenes ārstu asociācija augustā aptaujās ārstus reģionos par šī brīža darba apstākļiem, kā arī plāno plašākas diskusijas ar Veselības ministrijas un Pasaules veselības organizācijas pārstāvjiem, kā stiprināt ģimenes medicīnu reģionos. Sinti Ambote, Latvijas radio.